H.P. Jensen fortæller om de danske konger af Skærbæk. Alt er borte med blæsten.
Ude vest for Tønder, der ligger der en ny landbrugsskole. En aldeles pragtfuld skole i de dejligste bygninger og med en herlig stemning. Skolen holder hvert år om sommeren nogle kurser for folk fra hele landet og vil naturligvis gerne give et lille indtryk af Sønderjylland. Under tiden sker det, at jeg bliver bedt om at fortælle om et eller andet emne ved et sådan foredrag. Og der traf jeg for nogle år siden en dame, der hed fru Timmermann, og som var fra København. Og da vi stod og snakkede lidt, sagde jeg til hende, Timmermann, det er jo egentlig et meget kendt sønderjysk navn. Og det kendes jo særligt, fordi der var en slægt i Skærbæk, der hed Timmermann. Denne slægt var den meget kendte tyske pastor Jacobsens store modstandere, og de havde jo faktisk navn af at være en slags småkonger i Skærbæk. I hvert fald kaldte man dem de danske konger af Skærbæk, Hans og Peter Timmermann. Ja, sagde fru Timmermann, det er rigtigt nok. Det er min mands slægt. Og hvad siger man så? Man siger, nej, hvor interessant, og det skal vi da tale lidt nærmere om ved lejlighed. Ja, det tror jeg, de skulle, sagde hun så, for jeg skal sige dem. Min mand arvede jo de fleste af slægtens papirer. Han var den sidste mand af slægten. Og så kan det nok være, at jeg blev vågen og spurgte, hvor ligger de papirer hen? Ja, de ligger over hos mig i København. Kunne jeg eventuelt få lov at låne dem? Nej da, det kan jeg ikke lade sig gøre. Kunne det tænkes, at de ville gå hen et sted og få det fotokopieret? Ja, det kan heller ikke lade sig gøre, fordi det er så besværligt for mig. Ja, hvad så? Ja, der er ikke andet for, end de besøger mig i København, og så aftaler vi, hvordan tingene skal gribes an. Det bevirkede naturligvis, at jeg måtte til København. Det sker jævnligt. For mit vedkommende foregår det på den måde, at jeg tager toget, som jo er det absolut bedste transportmiddel, vi har i vor tid. Meget bedre end biler, og meget sikre og hyggeligere end flyvemaskiner. Så bor jeg på et hotel i Istedgade, hvor man kan bo for 100 kroner per nat. Jeg er ikke sikker på, at døren kan låses, men jeg stiller en stol under håndtaget, og der er ingen, der har gjort mig noget endnu. Så har jeg madpakker med, og det hele foregår jo på billigste vis. Jeg fik besøgt fru Timmermann og fik lov at kigge i disse papirer. Nu er der om hele denne epoke med pastor Jacobsen og med disse timmermander og sammenstødet mellem dansk og tysk i Skærbæk fra omkring 1885 til, skal vi sige, genforeningen, er der naturligvis skrevet det ene og det andet om, blandt andet er nu afdøde dr. Philip Gottlieb Jepsen, der har skrevet en bog, der hedder Pastor Jacobsen i Skærbæk og hans tyske foretagender. Det er en yderst interessant og velskrevet bog, men man mærker adskillige steder, at der ikke rigtig har været nogen arkiver til rådighed for forfatteren. Det kan man naturligvis ikke bebrejde ham, fordi enten har de været tilintetgjort, eller også har man ikke vidst, hvor de lå. Nu kom der så sådan en dynge papir, som jeg naturligvis fik fotokopieret. Det er en af de herligste opfindelser, der er gjort, dette fotokopiapparat. Og hvis man efterhånden kan manøvrere lidt med det og putte farvefilter i osv., så kan man trække en meget afbleget og meget utydelig skrift frem, så den står så frisk som den der, den blev skrevet. Det tager temmelig lang tid at tykke sådan en samling dokumenter, breve, regninger igennem. Ikke blot fordi det kan være vanskeligt at tyde. Det meste er jo skrevet med det, der hedder gotiske bogstaver eller krøllede bogstaver, som nogen siger, men også for at forstå meningen. Men efterhånden trådte der alligevel et billede frem af fru Timmermans papirer. Og dette billede, det aftegnede en slægt i Skærbæk. Nu er det lidt farligt at komme med for mange navne i et foredrag, i hvert fald i radioen, fordi så kan folk ikke holde rede på dem. Så jeg må sige i korthed, at i Skærbæk by, hvor sognepræsten boede, der var der et behov sidst i 1600-tallet for at få en kro. Og den fik præsten mærkeligt nok privilegium på. Og havde den i mange år, og det var en god forretning. Og der sidder der på denne kro sidst i 1700-tallet en enkekone, der hedder Margrethe Hansen. Hun har været et lidt ejendomligt menneske. Hun havde ord for, i det vores tid ville vi jo nok sige, nerver eller depressioner. Hun havde også en vis hang til spiritus. Men hun ejede jo denne gode kro med jord til, og den kunne hun naturligvis ikke passe selv, så hun havde lejet sig det, der hedder en avlskarl på sønderjysk, altså en førstekarl, eller en avlskarl, måske rettere. Han hed Erik Lassen Oksen. Og de havde en mærkelig kontrakt om, at Erik Lassen Oksen, han skulle sove i stuen foran hendes sovekammer. Det lyder jo sådan lidt mærkeligt i vores ører. Men i hvert fald var hun mørkeret og nærede angst for genfærd og ånder og den slags. Så det kunne være meget godt med at have sådan en vagthund sovende foran sin sovekammerdør. Om der fulgte mere med, det ved jeg ikke. Erik Lassen Oksen havde en idé om, at når denne enke engang gik væk, så skulle han jo have lidt ekstra for sin ulejlighed. Og han regnede med at få et lille hus. Men da Margrethe Hansen dør i 1815, så arver hun alt. Så arver han alt, hvad hun ejer og har. Gård og kro og indbo, service og sølvtøj og temmelig mange penge. Og med et slag er Erik Lassen Oksen, som egentlig var en mand i ret beskedne forhold, så er han en af byens rigeste mænd. Han gifter sig sporenstregs med en pige fra Jested oppe ved Kongeåen, og han får en flok børn. En af disse hedder Hans Timmermand. Han hed vel egentlig Hans Timmermand Oksen, men han brugte aldrig Oksen-navnet. Hele sit liv var han kendt som Hans Timmermand. Og da Erik Lassen Oksen dør i 1832, der er Hans Timmermand kun 14-15 år. Han har været et års tid i Aabenraa, især for at lære tysk og for at lære bogføring. Og så kommer han hjem igen. At der eksisterer billeder af ham, men det er i en temmelig høj alder, og der må man sige, der ligner han sådan et gammelt egetræ, fuld af knorter og knaster og med underbid og skallepander, og nogen skønhed var han ikke. Men han har været en meget begavet mand. Og han kan administrere alt, hvad der hører gård og kro til. Og i 1846, der river han alle bygninger ned, og så bygger han en ny gård op. En firlænget, pragtfuld gård med krostuer og med avlsbygninger og kan betale det kontant. Og det er sådan en af gåderne i hans liv. Hvor kommer de penge fra? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forklare det. Men penge har der været. Nu var hele Vesteregnen, hvor der tit var meget skarpe skel mellem selve marskegnene med den meget gode jord og så de magre strækninger inde i landet, om vi vil kalde dem hedesletter eller bakkeøer, eller det ord, som er så gængs på vestkysten, gest. Der bestod en stor modsætning, og Hans Timmermand, han levede altså på den gode jord. Det viste sig også ved, at han blev giftet med en dejn. En pige ud af slægten Dejn, som er et af de store gamle navne på vestkysten. Det var nemlig også et meget påfaldende særpræg, at der var et stærkt indgifte, at man blev ved at gifte sig de samme slægter imellem århundrede efter århundrede. Så holder man jo sammen på pengene og på jorden og kan sørge for, at ens børn får direkte ægtefæller. Det er jo meget vigtigt. Det er en lille hage ved sagen, at hvis man driver spillet for vidt, så kan altså visse sygdomstegn slå ret hårdt igennem. Men Hans Timmermann, gift med en dan, får to drenge. En, der hedder Peter, født i 1846, og en, der hedder Erik i 1849, og kort efter dør hans kone. Nu kan man tro, den store ensformighed lå over sådan en landmandsliv. Det gjorde det aldeles ikke, fordi det landbrug, han drev, det var græsserlandbrugs. Det vil sige, at man havde jord udlagt i vedvarende græs, så købte man ungdyr, fedede dem og solgte dem. Man var ustandslig på farten for at købe og sælge dyr, og for at føre tilsyn med sin jord, at hegnene var i orden, at grøfterne var ryddede, vand skal jo komme både til og fra på en eng. En eng er et kulturlandskab. Hvis man lader sur, fugtig, lav jord ligge i naturtilstand, så bliver det til morasser og vildnis. Eng er kulturlandskab. Det glemmer vores naturelskere en gang imellem. Men dyrene skal have vand, og de skal tilses. Og dette liv med, at far tager rundt, det har passet ham, så bliver han sognefoged først i 1840'erne. Det var jo en stor ære, og han kom ud for mange mærkelige ting. I 1847 besøger kong Christian den 8. Skærbæk, og der er byen illumineret, og der er rejst æresporter, og Hviding herreds sognefoder, de modtager majestæten til hest. Der sker også et meget kendt mord i hans sognefogetid i Gasse, i Østergasse, hvor en lille familie brutalt bliver udryddet af et par forbrydere, og det falder i Hans Timmermans lod at arrestere dem og holde dem forvaret, indtil jurister og fagpolitifolk kan tage sig af sagen. Det, han brugte som våben i påkommende fald, det var en af de store gamle vognnøgler, man havde, når man skulle skrue møtrikken på sådan en landbrugsvogn. Og hvis man har set den, så ved man, at så har han egentlig været godt udrustet. Så kommer treårskrigen. Et vældigt rør og en stor uro i det ydre og i det indre. Der er krigshandlinger, men der er også sindelagsskift og sjælekvaler i det enkelte menneske. Og der forsøger de slesvig-holstenske oprørere en dag at indkassere skatter i Skærbæk. Og det ender med, der holder en linje dragoner, altså tyske dragoner, overfor, holder en række danske landmænd bevæbnede til hest. Der har jo været et par hundrede mennesker, og man sidder deroppe på hesten og har geværet rettet mod manden over på den anden side af gaden. Et lille fejlgreb, så er det måske ligget 100 mennesker døde. Noget lignende skete jo ganske kort tid efter i Brøns, og der gik det galt. Der blev adskillige mennesker dræbt og såret. Men inde i kronen, der forhandler Hans Timmermann med den tyske officer for at finde en mindelig ordning, og man kan tænke sig, at der har været nerver på den dag. Men det lykkedes ham at få en fredelig udgang på sagen, og naturligvis voksede hans ry. Hans svoger Sørendagen var medlem af Haderslev Amtsråd. Han var Hans Krygers stedfortræder til stænderforsamlingen. Hans Kryger var disse vesterkantsbønders fortrolige og ideal. De støttede ham for eksempel i udstrakt grad med penge. Hans Kryger var jo senere hen rigsdagsmand i Berlin og fik ingen løn herfor, så man måtte sørge for, at han kunne få sin gård passet, og han selv havde noget at leve af. Og nogle af de navne, der tog sedler op af tegnebogen, når det gælder om at støtte Hans Kryger, det var slægterne Timmermann og Dan. Men for øvrigt så er hele Skærbæk-egnen og hele vestkysten jo gennemsyret af navne, der går igen generation efter generation. Et af de stykker papir, jeg fandt i fru Timmermans papir, det var en lille fortegnelse, som Hans Timmermann havde lavet over den jord, han havde købt og også omvendt solgt i sin levetid. Og der er vel en cirka 40 køb af jord, og der er måske en 10-12 salg af jord. Det, det gjaldt om, det var jo at få jorden til at ligge sammenhængende, så man mageskiftede og byttede og købte til og solgte fra, for at få den til at hænge sammen. Fordi denne værdifulde jord, den var naturligvis opsplittet i parceller. Det var yderst sjældent, en hel gård kom i handen på én gang, men det hentede naturligvis meget tit, at en enkelt jordejer var i forlegenhed og skulle rejse nogle penge, og så solgte han en eng eller en marskparcel. Og der kan jeg naturligvis slå fast, at Hans Timmermand har været i stand til at købe en mængde jord. Da hans gård stod på sit højdepunkt, der androg den 85 hektar jord. Noget af det bedste, der fandtes på vestkysten. Og jeg vil antage, at han er startet med sådan noget som en 10-15 hektar. Han har altså været i stand til at købe 70 hektar jord. Han har altid været i stand til at købe og betale kontant. Og der er mange historier om, hvordan han en enkelt gang alligevel syntes, jeg må hellere betale med et pantebrev, i hvert fald en del af pengene, jeg har ikke så mange kontanter, så kunne han ikke sove for dette pantebrev. Og så henvendte han sig til den mand, han havde været i handel med, og sagde, ja, jeg vil gerne indfri pantebrevet i utide, men så kan du nok give et lille afslag. Og den mand, han havde handlet med, det var en lunfætter, han sagde, nej, ved du hvad? Jeg følte mig så tryg, fordi jeg havde penge til gode ved Hans Timmermand. Jeg ville godt tage imod pengene, men jeg skal altså have lidt lagt på, for nu har jeg ikke den gode følelse mere. Og det smilede man naturligvis tykt af i Skærbæk. Når man sad i krostuen om aftenen, så fortalte Hans Timmermand om sine mange handler, og så opholdt han sig ved, at der naturligvis var stempel på skødet, og der var tinglysningsafgift, og under tiden havde han måttet bruge savfører, og det løb jo op i 1-2%, og det androg jo alligevel penge. Og så sagde hans landbovenner og hældte vand ud af ørerne og sagde, ja, ja, Hans, der hviler meget på dig, der hviler meget på dig. Det kan man jo nu smile af 120 år efter. I 1860, der iværksætter han meget betydelige ting, der opretter han nemlig sparekassen i Skærbæk. Og den hed, ikke som sædvarende var, sparekassen for Skærbæk sogn. Den hed sparekassen for Skærbæk og omliggende sogne. For tværs hen over sognegrænserne, der sad hans bekendte og forbindelser naturligvis, og dem skulle han jo da absolut have ind i folden. I og for sig ikke, fordi disse velhavende maskbønder, de trængte ikke til at spare noget, det gjorde de af sig selv. De trængte heller ikke til at låne, for det skulle de jo da absolut ikke have fremmed folk til at stikke næsen i. Man lånte inde i slægten og inde i familien, men fattige folk havde godt af at lære at spare og lægge lidt til side til den dag, det kneb. Det er en af de store tanker bag sparekasserne, og også en af de smukke tanker, at pengeinstituttet lever og ånder for sine kunders vel. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, det er vist nok omvendt. Og denne sparekasse, den slår vældig an. Ideen har man vist nok fået i Haderslev, af det, der hedder sparekassen for Haderslev bys omegn, og Søren Døgn havde lært af sine amtsrådskolleger, hvordan man skulle bære sig ad. Tværs hen over alle sogneskel og alle afstande i det gamle Sønderjylland, der eksisterede der forbindelser. Nu var Hans Timmermand en tid enkemand, så giftede han sig igen, og han fik en tredje søn. Men i mange år, der var han jo en mand, hvis ord var lov i Skærbæk, og han var så heldig at have en søn, nemlig Peter, der blev anset for et idealt, fordi han gjorde alt det, faren bad ham om, og hvis faren havde en mening, så antog sønnen også den. Så det er jo den ideelle søn. Jeg ved heller ikke, om de findes mere. Det gør de vist nok ikke. Og så begynder Hans Timmermand at falde af omkring 1880. Der var han jo i 60'erne. Og så træder Peter til. Han bliver gift med en yndig pige, der hed Meta Beyer, som var ud af en stor flok piger nede i Gjesing. Skærbæk er egentlig en helt klat af små landsbyer. I vore dage er den vokset sammen byen, men dengang der lå disse små landsbyer måske med en indbyrdes afstand på en kilometer eller deromkring. Og der sidder der en flok kønne piger, og de bliver gift med egens bedste mænd. En bliver endnu gift med en apoteker. En bliver gift op i Brøndsovn på den store Havervadgård. Og sådan kan man gå hele regnen igennem. Kønne mørkhårede piger, det skal have været sande italienske skønheder. Men efter ganske få år, så dør hun. Og så kommer hendes søster og er husbestyrerinde for Peter Timmermann i mange, mange år. Man kan undre sig over, at de ikke giftede sig. Men Peter Timmermann var den slags, der erklærede, at han kunne aldrig glemme Meta. Så derfor giftede han sig ikke igen. Jeg ved heller ikke, hvordan det system fungerer i dag. Det er vist gået lidt af mode. Peter Timmermann bliver en værdig efterfølger for sin far. I sparekassen, i alle offentlige anliggender, stadigvæk med hensyn til jordkøb, for han har også efterladt sig en fortegnelse over, hvad han har købt og solgt, og alt kontant. Det har jo været på sin vis for den, der havde den rette herkomst. Der havde det været en vidunderlig tid, hvor man levede i tryghed. Hvor man vidste, pengene var det samme hver år efter år. Man kunne stole på priserne, på skatterne. Men det var naturligvis kun en lille del af samfundet, der havde en så begunstiget og privilegeret stilling. Men en social anklage kan man alligevel ikke formulere, fordi sådan en gård som Krogården, som jo havde et stort folkehold, måske en 10-12 mennesker, piger og kærler, plus ejerne med familie og et stort krohold, drev en udstrakt velgørenhed, som en hver anden gård gjorde det. Gamle tjenestefolk, slægt, venner, familie. Og man brugte mere af brød, mel, kød, kartofler, korn på denne velgørenhed end al anden virksomhed på gården. Og så siger man naturligvis i første omgang, det var dog en sjælden edelmodighed. Sådan blev den ikke opfattet. Den blev opfattet som noget naturligt. Den offentlige hjælp var uhyre sparsom og blev givet på en måde, så den i hvert fald ikke smagte godt. Men, resonerede man i det gamle bondesamfund, man kan ikke lade folk dø af hunger. Så kan hele verden eksplodere. Vi må alligevel på denne usystematiske måde prøve at holde samfundsmaskineriet i gang, så det ikke ender i eksplosion og strejker og oprør. Det er en del af tanken bag denne store gamle velgørenhed. Naturligvis var de konger, disse to mænd, men det er jo det ved enevælden, at den kan jo godt blive lidt trykkende, at man ser sig gal i hovedet på den. Og det gjorde man i Skærbæk, da der skulle vælges ny præst i 1884. Og der tænkte man, det er min opfattelse, disse timmermander, som lægger hånd på et hvert stykke jord, der kommer i handlen, hvor vi andre, der sidder med en lille hede ejendom og mangler en klat jord, der kunne give en 10-12 læs hø om året til vores besætning, vi kan aldrig komme for. De vil også regere og dominere over det hele. Og hvem vil Peter Timmermann nu have som præst? Vi stemmer på en anden. Det gjorde man. Så fik man den tyske præst Johannes Christian Jacobsen, som jeg jo også bliver nødt til at lave et foredrag om en dag. En mand, der fik en meget krankskæbne, og som der er sagt meget ondt og nedsættende om, og til dels med rette. I hvert fald var han en mand, der spildte sine evner, ikke forstod sin samtid, ikke forstod det sted, hvor han nu engang var plantet, og i hvert fald var blottet for eftertanke, hensynsfuldhed, evnen til at stikke fingeren i jorden og lugte, hvor han var henne. Og derefter udspiller der sig i årevis en dramatisk kamp, som er skildret af dr. Fiel Gottlieb Jepsen i den bog, jeg nævnte. Uhyre spændende. Og altså denne rødfæstede, dansindede landmand med den store velstand, med disse mange hektar jord, med masser af penge i sparekassen. Og denne lynende begavede tyske præst, der skulle have været alt andet end præst, med idéer om egens udvikling, med nogen forstand på penge, med kontakter vidt og bredt, som tragtede efter en bispestol og efter at blive rigsdagsmand i Berlin. Og det ender med, at pastor Jacobsen i 1904 må konstatere en fuldstændig fallit, både personlig og økonomisk. og man kunne tro, at Peter Timmermann stod tilbage som lykkelig sejrherre. Han havde fået mange chok undervejs. Man forsøgte at få ham erklæret for det, der hedder optant, altså at han var dansk undersåt i disse forvirrede overgangsår omkring 1864. Der kunne der være mange formaliteter, der ikke var passet. Man satte en retssag i gang imod ham og opererede med vidner, som man havde forsøgt til at aflægge falsk vidnesbyrd. Det er jo så spændende som en kriminalroman. Men taktikken lykkedes ikke. Og naturligvis gik Peter Timmermann ud af sagen som sejrherre og kunne så sidde i fred på sin gård resten af sin tid. Optanthistorien kunne jo være endt med, at de tyske myndigheder havde sagt, herr Timmermann, de er dansk statsborger, de har at være ude af Tyskland inden i morgen middag kl. 12. Så kunne denne rodfæstede bundemand have siddet i Ribe, bundulykkelig og kukket til sine dages ende. Sådan gik det ikke. Han døde forholdsvis tidligt i 1911. Han havde fået kræft. Og som det var skik dengang, så fik han den bedst tænkelige behandling på danske hospitaler, især Finsens Instituttets. Men alligevel kom han hjem til Skærbæk og følte, nu var hans tid om, og så skrev han et fyrsteligt testamente, hvor han delte ud af denne vældige velstand. Hans husbestyrerinde, altså hans svigerinde, Marie Bager, fik 30.000 mark. Det svarer vel til en 600-700.000 kroner i dag. Guldure, sølvskære, dit og dat. Så kom første verdenskrig, så kom inflationen. Og hvis man forsøger at spore de forskellige penge, så kan man konstatere, at inflationen gjorde dem til ingenting. Og så gik der mange år, og så var der endda ingen timmermand tilbage på gården. Der var kun et dødsbo, og så købte Skærbækby den store gård. Og først da fik landsbyen Skærbæk luft under vingerne. Der havde man byggejord, der kunne man ordne det hele. Der eksisterer kun i vore dage én timmermand i Skærbæk, en dame. Og ud over landet ganske spredt nogle timmermandnavne. De fleste stammer fra Skærbæk. Men dette kongedømme, som i to generationer bestemte alt i Skærbæk og omegn, ja måske på hele den sønderjyske vestkyst, det er altså totalt væk i dag. Der er næppe nok et synligt minde tilbage. Byen nedrev i 1966 den store Krogård. Der var nogen modstand imod tanken, og senere er man naturligvis kommet i tanke om, det burde man ikke have gjort. Der ligger den store, flotte brugsforening i Skærbæk i dag. Man kan ikke engang sætte en mindeplade op over de to danske konger. Man er nødt til at gå ind på kirkegården og finde Peter Timmermans gravsted. Og der ligger han midt i klyngen af disse bagerpiger. Hans egen kone, Meta, hans svigerinde, Maria, to, tre yderligere svigerinde, gift med mænd, som færdes uden for landets grænser også. Men det berømte gamle navn, det er sådan set gået i glemmebogen, end og i deres hjemby i Skærbæk. Alt er borte med blæsten.
H.P. Jensen fortalte om de danske konger af Skærbæk. Alt er borte med blæsten. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, i marts 1986. Producer Henry Johansen. Tekniker Tommy Greisen Hansen. Copyright Danmarks Radio. Lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.